From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. vuosikonferenssi, joka lähetetään temppeliaukon konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro.
This broadcast is furnished as a public
Bonneville Communications toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
Thomas S. Monson, president of the church.
Thomas S. Monson, kirkon presidentti, johtaa tämän kokouksen.
We welcome you this morning.
Toivotamme teidät tänä aamuna tervetulleeksi tähän myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. vuosikonferenssin 4. yleisen kokoukseen. Tervehdimme myös niitä teistä, jotka osallistutte radion, television, internetin tai satelliittilähetysten välityksellä. Olemme kiitollisia niiden palvelujen omistajille ja työntekijöille, jotka välittävät tämän konferenssin. Toivotamme tervetulleeksi tänä aamuna valtiovallan, koululaitoksen ja liike-elämän edustajat, jotka ovat täällä kanssamme. Tämän kokouksen musiikin esittää tabernaakkelikuoro Mac Wilburkin johdolla, ja urkurina toimivat Richard Elliot ja Andrew Unsworth. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Oi Herra kuningas, ja esittää nyt meille laulun Joseph Smithin ensimmäinen rukous. Alkurukouksen pitää sitten vanhin Anthony D. Perkins 70 koorumista. Kuoro aloittaa.
Thank you. Our Father who art in heaven, we a few.
Meidän isämme taivaassa. Me lapsesi ja poikasi Kristuksen seuraajat ilmaisemme kiitollisuutemme siitä, että olemme voineet kokoontua rakentuaksemme apostoleidesi ja johtajisi toimesta. Olemme kiitollisia evankeliumin palautuksesta profeetta Joseph Smithin kautta viimeisinä päivinä tiedosta, jota olemme saaneet tuon ensimmäisen näyn kautta. Olemme kiitollisia jatkuvasta ilmoituksesta elävästä profeetasta, presidentti Thomas S. Monsonista, ja pyydämme sinua vahvistamaan häntä hänen tehtävässään. Ilmaisemme kiitollisuutta onnen suunnitelmastasi, joka perustuu Kristuksen sovitukseen ja antaa meille suunnan elämällemme. Isä, olemme kokoontuneet tänään palvelemaan sinua hengessä ja totuudessa. Ja pyydämme, että lähetät henkesi niiden luokse, jotka puhuvat ja laulavat, että he voisivat puhua Kristuksen sanoja ja puhua enkelten kieltä. Pyydämme henkesi meidän kuulijoiden päälle, että sanat voisivat tunkeutua sydämeemme. Pyydämme, että siunaat niitä, jotka etsivät tahtoasi henkilökohtaisella ilmoituksella. Siunaa niitä, jotka etsivät lohtua, että he voisivat tietää rakkaudestasi ja pojastasi, ja että sinun armosi kautta he voivat päästä koettelemustensa yli. Pyydämme, että siunaat niitä, joiden täytyy tehdä parannusta, että he voisivat olla sanan kuulijoita ja tekijöitä. Siunaa, että nämä sanat voisivat käydä sydämiimme niin, että voisimme olla poikasi parempia seuraajia ja siunata lähimmäisiämme kaikkialla. Kiitämme näistä siunauksista ja pyydämme henkesi läsnäolla poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Kuoro laului juuri laulun, hän antoi poikansa. Nyt meillä on ilo kuulla presidentti Dieter F. Uchtdorfin, toisen neuvonantajan ensimmäisessä presidenttikunnassa puhuvan, jonka jälkeen kuulemme vanhin D. Todd Christoffersonia, joka on juuri hyväksytty 12 apostolin koorumin jäseneksi. Hänen jälkeensä puhuu vanhin Sheldon F. Child, 70 johtokunnasta.
How blessed we are by the beautiful music of the Tabernacle Choir.
Kuinka siunattuja olemmekaan siitä, että saamme kuulla tabernakelikuoroa tänä aamuna. Rakkaat veljeni, sisareni ja ystäväni, iloitsen siitä, että voin olla kanssanne tänään, että minulla on suuremmoinen etuoikeus kutsua itseni myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseneksi, kuulua teidän joukkoonne. Mieleeni tulee ensi reaktioni, kun sain Herralta tämän pyhän tehtävän palvella tämän kirkon ensimmäisen presidenttikunnan uusimpana jäsenenä. Tunsin ylenpalttista iloa. Siitä lähtien olen oppinut uusia puolia sanoista nöyryys, kiitollisuus ja usko. Voin vakuuttaa teille, ettei kukaan ollut yllättyneempi kutsustani kuin lapseni ja lastenlapseni. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa me emme tavoittele tehtäviä, jotka tulevat Jumalalta innoitettujen pappeuden kanavien välityksellä, mutta emme myöskään kieltäydy niistä. Rukoilen, että Jumala antaa minulle voimaa ja ymmärtävän sydämen, jotta voin pitää kunniassa tämän pyhän kutsun hänen tahtonsa ja tarkoituksensa mukaan. Me kaikki kaipaamme presidentti Gordon B. Hinckleyä. Hänen vaikutuksensa tässä suuressa työssä on siunaava meitä edelleen. Tunnen olevani hyvin etuoikeutettu, kun voin työskennellä läheisesti presidentti Monsonin kanssa. Olen tuntenut hänet monien vuosien ajan. Hän on mies, jolla on hämmästyttäviä lahjoja ja kykyjä. Hän on Jumalan profeetta. Hänen uskonsa ja rakastava sydämensä ulottuvat kaikkien kansakuntien kielten ja kansojen keskuuteen. Olen kiitollinen siitä, että saan palvella presidentti Eyringin kanssa, joka rakastan, kunnioitan suurena johtajana ja opettajana ja Jumalan valtakunnassa. Kun 12 koormi kokoontui Suolajärven temppelin ylähuoneessa hyväksymään presidentti Monsonin kirkon 16 presidentiksi, ihmettelin suuresti ympärilläni olevien miesten poikkeuksellista lahjakkuutta, viisautta ja hengellisyyttä. Se sai minut huomaamaan entistä selvemmin omat puutteeni. Rakastan näitä hienoja miehiä, joilla on suuri usko. Olen kiitollinen mahdollisuudesta hyväksyä heidät kohottamalla käteni ja antaa heille tukeni. Rakastan 12 uusinta jäsentä vanhin Christoffersonia ja annan hänelle tukeni. Kun Herra kutsui Frederick G. Williamsin profeetta Joseph Smithin neuvonantajaksi, hän käski veli Williamsia, ole uskollinen, hoida virkaa, jonka minä olen sinulle antanut, auta heikkoja, nosta hervoneita käsiä ja vahvista voimattomia polvia. Uskon, että nämä neuvot soveltuvat kaikille, jotka ottavat vastaan kutsuja palvella Jumalan valtakunnassa, ja varmasti minullekin tässä elämäni vaiheessa. Haluaisin puhua hieman presidentti Thomas S. Monsonista. Joitakin vuosia sitten presidentti Monson tuli aluekonferenssiin Hampuriin, ja minulla oli kunnia olla hänen seuranaan. Presidentti Monsonilla on ainutlaatuinen muisti, ja me puhuimme monista saksalaisista pyhistä. Olin hämmästynyt siitä, että hän muisti niin monia niin hyvin. Presidentti Monson kysyi veli Michael Panichista, entisestä vaarananjohtajasta ja silloisesta patriarkasta, joka oli ollut yksi kirkon järkkymättömistä pioneereista Saksalle. Kerroin hänelle, että veli Panich oli vakavasti sairaana, että oli hän vuoteen omana eikä pystynyt osallistumaan kokouksiimme. Presidentti Monson kysyi, voisimmeko vierailla hänen luonaan. Tiesin, että hieman ennen matkansa Hampuriin presidentti Monson oli ollut jalkaleikkauksessa ja että kävely tuotti hänelle tuskaa. Selitin, että veli Panich asui hissittömän talon 5. kerroksessa. Meidän täytyisi nousta portaat päästäksemme hänen luokseen. Mutta presidentti Monson halusi välttämättä mennä sinne, ja niin me menimme. Muistan, kuinka vaikea presidentti Monsonin oli päästä ylös nuo portaat. Hän pystyi nousemaan kerralla vain muutaman askelman, ja sitten hänen oli pysähdyttävä lepäämään. Hän ei sanonut ainuttakaan valituksen sanaa, eikä tahtonut kääntyä takaisin. Koska rakennuksen kerrokset olivat korkeat, portaat näyttivät jatkuvan loputtomiin, mutta presidentti Monson pysyi hyvän tuulisena ja lujana, kunnes pääsimme veli Panichin asunnolle 5. kerrokseen. Sinne saavuttuamme meillä oli erittäin hyvä vierailu. Presidentti Monson kiitti veli Panichia hänen palvelemiselle omistamasta elämästä ja hymyili kannustavasti. Ennen kuin lähdimme, presidentti Monson antoi hänelle suuremmoisen pappeuden siunauksen. Kukaan muu veli Panichia, läheisimpiä perheenjäseniä minua lukuun ottamatta, ei nähnyt tätä rohkeuden ja laupeuden tekoa. Presidentti Monson olisi voinut päättää levähtää pitkien ja lukuisien kokousten välillä. Hän olisi voinut pyytää päästä katsomaan joitakin Hampurin kauniista nähtävyyksistä. Olen usein ajatellut, kuinka merkittävää oli, että kaikista tuon kaupungin nähtävyyksistä se, jonka hän halusi nähdä enemmän kuin mitään muuta, oli heikko ja sairas kirkon jäsen, joka oli uskollisesti ja nöyrästi palvellut Herraa. Presidentti Monson tuli Hampuriin opettamaan ja siunaamaan saksalaisia, ja sen hän teki. Mutta hän keskittyi samalla yksittäiseen ihmiseen, niminimen jälkeen. Hänen näkemyksensä on niin avara ja laajalle ulottuva, että hän ymmärtää maailmanlaajuisen kirkon monimutkaisuuden, ja kuitenkin hän on niin hyvä sydäminen, että hän keskittyy yksittäiseen ihmiseen. Kun apostoli Pietari puhui Jeesuksesta, joka oli ollut hänen ystävänsä ja opettajansa, hän antoi tämän yksinkertaisen kuvauksen. Hän kulki ympäri maata, teki hyvää. Samaa voidaan sanoa miehestä, jota me tuemme tänä päivänä Jumalan profeettana. Isiemme usko. Hämmästelen kirkon jäsenten erilaisia taustoja. Teitä on kaikilta elämänaloilta, kaikista kulttuureista, kielistä, poliittisista oloista ja uskonnollisista perinteistä. Tämä elämän kokemusten moninaisuus on saanut minut pohtimaan laulumme Uskomme Herraan Kristukseen, englanninkielisessä laulukirjassa Isiemme usko, sanomaa. Kertosäkeessä toistetaan näitä sanoja. Uskomme pyhään Jumalaan, lujina saakka kuolemaan. Isiemme usko. Pidän tästä ilmauksesta hyvin paljon. Monille kirkon jäsenille nämä sanat tuovat mieleen urhoolliset pioneerit, jotka jättivät mukavat kotinsa ja matkasivat vankkureissa ja jalan, kunnes saapuivat ison Suolajärven laaksoon. Rakastan ja kunnioitan näiden varhaisten kirkon pioneerien uskoa ja rohkeutta. Omat esivanhempani elivät tuohon aikaan valtameren takana. Kukaan heistä ei ollut niiden joukossa, jotka asuvat Nauvoossa tai Winter Quartersissa, eikä kukaan tehnyt matkaa tasankojen halki. Mutta kirkon jäsenenä pidän kiitollisena ja ylpeänä tätä pioneeriperintöä omanani. Samalla tavoin otan iloiten omakseni niiden nykyajan kirkon pioneerien perinnön, joita asuu kaikkien kansakuntien keskuudessa, ja joiden omat kertomukset lujuudesta, uskosta ja uhrauksesta lisäävät loistavia uusia säkeitä Jumalan valtakunnasta kertovaan myöhempien aikojen suuremmoiseen hymniin. Kun oma perheeni mietiskelee ilmausta Isiemme usko, mieleemme tulee usein luterilainen uskonto. Esivanhempamme kuuluivat siihen kirkkokuntaan sukupolvien ajana. Itse asiassa poikani sai äskettäin selville, että yksi sukuhaaroistamme yhdistyy itse Martti Lutteriin. Me kunnioitamme ja arvostamme kaikkiin uskontokuntiin kuuluvia vilpittömiä sieluja, missä ja milloin he elivätkin, jotka ovat rakastaneet Jumalaa ilman evankeliumin täyteyttäkin. Korotamme äänemme kiitokseen heidän pyyteettömyydestään ja rohkeudestaan. Pidämme heitä veljinä ja sisarina, taivaallisen isämme lapsina. Me uskomme, että on perustavaa laatua oleva ihmisoikeus palvella kaikkivaltiasta Jumalaa oman tuntomme vaatimusten mukaan, ja sallimme kaikille ihmisille saman oikeuden, palvelivatpa he miten, missä, tai mitä tahansa. Onko monia isiemme uskoja tai perinteitä? Kun palautettu Jeesuksen Kristuksen kirkko kukoistaa ympäri maailman, jäseniä on nykyisin yli 13 miljoonaa. Isiemme usko saa laajemman merkityksen. Joidenkuiden kohdalla se saattaa liittyä heidän sukuperintöönsä jossakin sadoista kristillisistä uskontokunnista. Toisten kohdalla se saattaa viitata Lähi-idän, Aasian tai Afrikan uskontoihin ja perinteisiin. Olen viettänyt suurimman osan elämästäni sellaisissa osissa maailmaa, missä kirkon jäsenet ovat pieni vähemmistö. Olen tuona aikana oppinut, että usein kun ihmiset saavat kuulla palautetusta evankeliumista, se tekee heihin vaikutuksen. Monet haluavat jopa liittyä kirkkoon, mutta he eivät halua tuottaa esivanhemmilleen pettymystä. Heistä tuntuu, että heidän pitäisi olla uskollisia isiensä uskolle. Muistan, että kun olin nuori mies, huomasin eräänä sunnuntaina seurakunnassamme uuden perheen, nuoren äidin, jolla oli kaksi tytärtä. Ei kestänyt kauan, kun kaikki kolme kastettiin ja heistä tuli kirkon jäseniä. Tunnen heidän kääntymyskertomuksensa läheisesti, sillä vanhimman tyttären nimi oli Harriet, ja myöhemmin hänestä tuli vaimoni. Harrietin äiti Carmen oli hiljattain menettänyt miehensä ja kiinnostui itse tutkistelun aikana myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta. Tutkittuaan oppeja, Carmen ja hänen tyttärensä tiesivät, että kirkko oli totta, ja he suunnittelivat kastetta. Kun Carmen kertoi tästä päätöksestä äidilleen, äiti kuitenkin järkyttyi. Kuinka saatat pettää isiesi uskon, hän kysyi. Carmenin äiti ei ollut ainoa, joka oli vastaan. Carmenin lujatahtoinen sisar Lisa oli aivan yhtä huolissaan uutisesta. Tai ehkä huolissaan on liian maltillinen sana. Hän oli todella vihainen. Lisa sanoi, että hän etsisi käsinsä nuo nuoret lähetyssaarnaajat ja kertoisi heille, kuinka väärässä he olivat. Hän marssi kappelille, löysi lähetyssaarnaajat, ja kuten arvaatte, myös Lisa kastettiin. Monia vuosia myöhemmin myös Carmenin äiti sai todistuksen, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi oli palautettu maan päälle. Eräänä päivänä hän sanoi tyttärilleen ja lastenlapsilleen, haluan olla samassa taivaassa kuin te. Ollessaan puolivälissä 80, myös hän astui kasteen vesiin ja hänestä tuli kirkon jäsen. Mikä sitten on isiemme usko? Onko se vanhempiemme, isovanhempiemme tai isovanhempiemme vanhempien uskonto? Entä heitä edeltäneiden usko? Entäs Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin? Eivätkö he ole isiämme? Emmekö me ole Israelin huonetta? Entä Noan, Henokin ja ensimmäisten vanhempiemme Aadamin ja Eevan? Entä vapahtajan ja niiden opetuslasten, jotka seurasivat häntä? Taivaallisen isämme usko on ollut yhdenmukainen aikojen alusta asti, vieläpä ennen tämän maailman luomista. Johannes ilmestyksen saaja kuvaili suurta sotaa taivaassa. Kysymys oli, aivan kuten nykyisin, moraalisesta tahdon vapaudesta. Kaikki, jotka ovat joskus eläneet tämän maan päällä, olivat niiden joukossa, jotka taistelivat saatanaa vastaan ja olivat pojan ja isän puolella. Emmekö me sen tähden ole velvollisia osoittamaan uskollisuuttamme Jumalalle, taivaalliselle isällemme? Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseninä me uskomme Jumalaan, iankaikkiseen isään ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen. Ja me uskomme, että koko ihmissuku voi pelastua Kristuksen sovituksen ansiosta noudattamalla evankeliumin lakeja ja toimituksia. Me uskomme suureen onnensuunnitelmaan, lunastussuunnitelmaan, pelastussuunnitelmaan, jonka ansiosta Jumalan lapset saavat kokea kuolevaisuuden ja palata isän luo. Armelias suunnitelma, joka on ollut laadittuna ennen tämän maan luomista. Tämä on isämme suunnitelma ja usko. Todistan siitä, että Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin oppi on taivaallisen isämme usko. Se on hänen totuutensa, joka on ilmoitettu hänen palvelijoilleen profeetoille, isä Aadamin ajoista, aina meidän omaan aikaamme asti. Isä ja poika ilmestyivät Joseph Smithille palauttaakseen tämän maan päälle isämme uskon, jota ei enää koskaan otettaisi pois. Jumala toivoo kaikkien hänen lastensa ottavan sen vastaan, taustastaan, kulttuuristaan tai perinteistään riippumatta. Tosi uskonnon ei pitäisi olla lähtöisin siitä, mikä on ihmisten mieleen, tai mitkä ovat esivanhempien perinteet, vaan pikemminkin siitä, mikä on Jumalan, iankaikkisen isämme mieleen. Jatkuva ilmoitus on tämän uskonnon yksi peruspiirre. Joseph Smithin ensimmäinen rukous on voimallinen todistus siitä. Ilmoitus on jatkuva suunnanosoittaja, joka pitää meidät aina uskollisena taivaallisen isämme tahdolle ja uskolle. Taivaallinen isämme rakastaa lapsiaan. Hän kuulee kaikkiin kansakuntiin, kieliin, kansoihin kuuluvien, nöyrien ja vilpittömien rukoukset. Hän antaa valkeutta niille, jotka etsivät ja kunnioittavat häntä, ja ovat halukkaita noudattamaan hänen käskyjään. Julistamme riemullisesti, että isämme usko on maan päällä tänä aikana. Me kutsumme jokaista tällä kauniilla taivaan kappaleella saamaan esimakua hänen opistaan ja katsomaan, eikö se olekin suloinen, hyvä ja kallisarvoinen. Me pyydämme niitä, joilla on vilpitön sydän, oppimaan tätä oppia ja kysymään taivaalliselta isältään, onko se totta. Ja niin tekemällä kaikki voivat saada selville, ottaa vastaan ja kulkea isänsä tosi uskossa, mikä usko tekee heidät terveiksi. Se on sanomamme maailmalle. Todistan juhlallisesti isä Jumalan todellisuudesta, hänen pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta, pyhästä hengestä sekä elävistä profeetoista, joilla on avaimet, jotka on saatu katkeamattomassa seuraannossa Joseph Smithiltä Thomas S. Mansonille tänä päivänä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Viisitoista vuotta sitten seisoin ensimmäistä kertaa puhujan korokkeella tabernaakkelissa vasta hyväksyttynä 70. Olin 48-vuotias. Minulla oli paksu, tummanruskea tukka. Luulin ymmärtäväni, mitä merkitsi tuntea riittämättömyyttä. 5 minuutin puheeni lopussa paitani oli likomärkä hiestä. Koko tilanne oli melkoinen koettelemus. Nyt jälkeenpäin ajatellen, se tuntuu suhteellisen miellyttävältä kokemukselta.
Kun presidentti Dieter F. Uchtdorf ja vanhin David A. Bednar oli vasta hyväksytty 12 apostolin koorumin jäseniksi, sain kokouksen aikana todistuksen heidän kutsumustensa jumalallisuudesta. Sinä hetkenä minulle annettiin myös ymmärrystä Herran Jeesuksen Kristuksen apostolin kutsumuksen ja palvelustehtävän tavattomasta pyhyydestä. En osaa ilmaista sitä ymmärrystä sanoin, koska henki välitti sen hengelle ilman sanoja. Nyt sen ajatteleminen painaa minut sellaisen nöyryyden syvyyteen, jota en ole koskaan aikaisemmin kokenut, ja pyydän taivaallista isääni tukemaan minua enemmän kuin koskaan, jotta voin kasvaa jonkin sellaisen tasalle, mikä ylittää suuresti luontaiset kykyni, ja voisin keskittyä suuntautumaan ulospäin, kadottaen itseni teitä palvellessani. Luotan häneen, ja tiedän, että hänen armonsa riittää, ja niinpä sitoudun täten varauksetta antamaan kaiken, mitä minulla on ja mitä itse olen, Jumalalle ja hänen rakkaalle pojalleen. Sitoudun myös antamaan itseni, uskollisuuteni, palvelustyöni ja rakkauteni ensimmäiselle presidenttikunnalle ja veljilleni 12 koorumissa. Patriarkaalinen siunaukseni, jonka sain 13-vuotiaana rakkaalta isoisältä, sisältää tämän lauseen.
Taivallinen Isäsi lähetti sinut tulemaan tänä viimeisenä ja loistavana taloudenhoitokautena, jotta voisit syntyä uudessa ja iankaikkisessa liitossa hyvistä, vanhurskaista vanhemmista. Mitä syvintä arvostusta tuntien myönnän, että tämä on ollut perustavaa laatua olevana siunauksena elämässäni. Lausun kiitokseni vanhemmilleni ja rakkautta tuntien tunnustan velkani heille ja heidän vanhemmilleen sekä sukupolville ennen heitä. Vähän sen jälkeen, kun minut oli kutsuttu 70 koorumiin, minulla oli tilaisuus seistä erään sellaisen esivanhemman haudalla, joka oli kuollut vuosia ennen syntymääni. Kun mietin uhrauksia, joita Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin vastaanottaminen vaati häneltä ja hänen perheeltään, niin sydämeeni tulvahti kiitollisuuden tunne, ja minusta kumpusi päättäväisyys kunnioittaa hänen uhriaan ja hänen jälkeensä tulleiden uhria elämällä hyveellistä elämää uskollisena Jumalalle ja evankeliumin liitoille. Kiittäessäni siunauksista liitän mukaan rakkaat veljeni ja heidän puolisonsa, jotka sattumoisin ovat läsnä tänään. Vaimollani ja minulla on 4 poikaa ja 1 tytär, joista jokainen on naimisissa mainion puolison kanssa, tai tarkemmin sanottuna nuorin poikani solmii pian avioliiton viehättävän nuoren naisen kanssa. Me rakastamme heitä ja lastenlapsiamme ja pidämme arvossa sitä, kuinka he uskollisuutensa ansiosta vapahtaja ja hänen evankeliumiaan kohtaan ovat siunauksena meidän elämässämme. Kaiken huipulla on vaimoni Kathy, kotimme luoja, elämäni valo, vakaa ja viisas kumppani, täynnä hengellistä näkemystä, hyvää huumorintajua, hyvän tahtoisuutta ja lähimmäisen rakkautta. Rakastan häntä sanomattoman paljon ja toivon osoittavani sen vakuuttavammin tulevina päivinä ja vuosina. Nuorena miehinä minulla oli siunaus palvella kokoaikaisessa lähetystyössä Argentiinassa 2 poikkeuksellisen lähetysjohtajan ja heidän vaimojensa ohjauksessa, Richard C. Scott ja Willie Stone. Kiitän Jumalaa heidän pysyvästä vaikutuksestaan minuun. Valmistuttuani oikeustieteellisestä, Kathy ja minä sekä lapsemme asetuimme asumaan seuraaviin osavaltioihin peräjälkeen. Maryland, Tennessee, Virginia, Pohjois-Carolina ja nyt Utah. 3 kallisarvoista vuotta vietimme Meksikossa. Kaikissa näissä paikoissa meitä on siunattu niin kirkossa kuin kirkon ulkopuolella rakkailla ystävillä, jotka ovat rakastaneet ja opettaneet meitä ja lapsiamme sekä ystävystyneet meidän kanssamme ja edelleen tekevät niin. Käytän tämän tilaisuuden ilmaistakseni kiitollisuuteni heille kaikille. Rakkauteni ja arvostukseni veljeni kohtaan 70 koorumissa ja johtavassa piispakunnassa on loputon. Iloitsen siitä, että palvelutyöni jatkossa pitää minut heidän lähellään ja että saamme usein tilaisuuksia palvella yhdessä. Meidän aikanamme annetut ilmoitukset, jotka ovat asettaneet 70 paikalleen kirkossa, muodostavat yhden syvällisimmistä ja kenties aliarvostetuimmista ihmeistä Herran myöhempien aikojen työn historiassa. 70 ovat avaintyön menestykseen nyt ja tulevina vuosina. Ja tunnen mittaamatonta kunniaa siitä, että nimeni on ylipäätään ollut heidän joukossaan. Jumala siunatkoon teitä, veljeni. Haluan lausua teille oman todistukseni Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan pojasta, sekä hänen äärettömän sovitusuhrensa voimasta. Niin tehdessäni kerron kokemuksesta, joka minulla oli asuessamme Tennesseessä. Eräänä iltana siellä minulle soitti kotiin mieshenkilö, jota en tuntenut. Hän esittäytyi erään toisen kirkkokunnan äskettäin eläkkeelle jääneeksi papiksi ja pyysi 2 tapaamista kanssani seuraavana sunnuntaina. Kun tapasimme, vieraani sanoi suoraan, että hän oli tullut, koska hän oli huolissaan sieluni parhaasta. Hän otti salkustaan esiin aika pitkän luettelon pyhienkirjoitusten kohtia Uudesta testamentista ja sanoi haluavansa käydä nämä läpi kanssani ja katsoa, voisiko hän auttaa minua tulemaan pelastetuksi. Yllätyin hänen suoruudestaan, mutta tunsin, että hän oli vilpitön, ja minua liikutti hänen aito kiinnostuksensa minua kohtaan. Vieraani ja minä keskustelimme yli tunnin ajan. Hän oli valmis kuuntelemaan, kun selitin jotain omasta uskostani, sekä lukemaan kanssani Mormonin kirjasta joitain opetuksia, jotka olivat hänelle uusia. Huomasimme, että siinä mihin uskoimme oli paljon samaa, ja että joistain asioista oli eri mieltä. Tunsimme ystävyyden siteen, ja ennen kuin hän lähti, rukoilimme yhdessä. Muistan vieläkin keskustelumme uudesti syntymisestä. Juuri Jeesuksen Kristuksen kautta tapahtuva hengellinen uudesti syntyminen on pohjana todistuksellinen hänestä, kuten Russell M. Nelson niin elävästi kertoi eilispäivänä. Juuri Jeesus sanoi, että pääseminen Jumalan valtakuntaan edellyttää, että ihminen syntyy uudesti, syntyy vedestä ja hengestä. Hänen opetuksensa fyysisestä ja hengellisestä kasteesta auttaa meitä ymmärtämään, että tähän muutoksia edellyttävään uudesti syntymiseen, muutokseen luonnollisesta ihmisestä pyhäksi, tarvitaan sekä omaa toimintaamme että jumalallisen voiman mukaantuloa. Paavali kuvaili uudesti syntymistä tällä yksinkertaisella lauseella. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Miettikää kahta mormoninkirjan esimerkkiä. Noin vuosisata ennen Kristuksen syntymää kuningas Benjamin opetti kansalleen vapahtajan tulemista ja sovitusta. Herran henki sai aikaan niin voimallisen muutoksen ihmisissä, ettei heillä ollut enää halua tehdä pahaa, vaan alati tehdä hyvää. Uskonsa vuoksi Kristukseen he sanoivat, me olemme halukkaita tekemään Jumalamme kanssa liiton, että teemme hänen tahtonsa ja olemme kuuliaisia hänen käskyilleen. Kaikkina loppuina elinpäivinämme. Kuningas vastasi, sen liiton tähden, jonka olette tehneet, teitä kutsutaan Kristuksen lapsiksi, hänen pojikseen ja hänen tyttärikseen. Sillä katso, tänä päivänä hän on hengellisesti synnyttänyt teidät, sillä te sanotte, että teidän sydämenne on muuttunut uskon kautta hänen nimeensä. Alman tapaus on myös valaiseva. Kun hän ja hänen toverinsa kulkivat ympäriinsä, pyrkien hävittämään Kristuksen kirkon, enkeli nuhteli heitä. Sitten seurasi 3 päivää ja yötä, jolloin Alma kuvaili iankaikkisen piinan kiduttaneen häntä. Niin, minä muistin kaikki syntini ja pahat tekoni, joiden takia helvetin tuskat piinasivat minua. Viimein, tehtyään parannusta lähes kuolemaan asti, kuten hän asian ilmaisi, hänen mielensä muistui suloinen sanoma Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen sovituksestaan. Alma rukoili, o Jeesus, sinä Jumalan poika, armahda minua, joka olen katkeruuden sapessa ja kuoleman ikuisten kahleiden kietomana. Hän sai anteeksiannon ja nousi julkisesti tunnustamaan, minä olen tehnyt parannuksen synneistäni ja Herra on minut lunastanut. Katso, minä olen hengestä syntynyt. Ja Herra sanoi minulle, älä ihmettele, että koko ihmissuvun, eli miesten ja naisten, kaikkien kansakuntien, sukujen, kielten ja kansojen täytyy syntyä uudesti, eli syntyä Jumalasta. Muuttua lihallisesta ja langenneista tilastaan vanhuskauden tilaan ja tulla Jumalan lunastamiksi, tullen hänen pojikseen ja tyttärikseen, ja niin heistä tulee uusia luotuja. Kun pohdimme näitä esimerkkejä ja muita pyhienkirjoitusten kohtia, käy selväksi, että hengellinen uudesti syntyminen saa alkunsa uskosta Jeesuksen Kristukseen, jonka armosta me muutumme. Tarkemmin sanoen, juuri meidän uskomme Kristukseen sovittajana, lunastajana, voi puhdistaa synnistä ja tehdä pyhäksi. Kun tämä tosi usko alkaa juurtua ihmisessä, se johtaa väistämättä parannukseen. Amulek opetti, että vapahtajan uhri on tuova pelastuksen kaikille niille, jotka uskovat hänen nimensä. Tämä on tämän viimeisen uhrin tarkoitus, saada aikaan sydämellinen armo, joka voittaa oikeudenmukaisuuden ja saa aikaan keinon, jolla ihmiset voivat saada parannukseen johtavan uskon. Täydellinen parannus edellyttää kuitenkin kuuliaisuuden liittoa. Se on liitto, jonka Benjaminin kansa ilmaisi olevan sitä, että teemme Jumalan tahdon ja olemme kuuliaisen hän käskyilleen. Se on liitto, jonka osoituksena on vesikaste, jota joskus pyhissä kirjoituksissa nimitetään parannuksen kasteeksi tai kasteeksi parannukseen, koska se on ratkaiseva askel, parannuksemme lakikivi. Sitten, kuten on luvattu, Herra kastaa meidät tulella ja pyhällä hengellä. Nefi ilmaisi asian tällä tavoin. Sillä portti, josta teidän tulee mennä sisälle, on parannus ja vesikaste, ja silloin tulee teidän syntienne anteeksianto tulen ja pyhän hengen kautta. Kun olemme siten turvautuneet täysin hänen ansioihinsa, joka on voimallinen pelastamaan, meidän sisäinen ihmisemme tulee eläväksi. Ja ellemme ole vielä täysin syntyneet uudesti, niin olemme varmasti hyvän matkaa hengellisen uudestisyntymisen tiellä. Herra kehottaa meitä ottamaan varteen, koska on olemassa mahdollisuus, että ihminen joutuu armon ulkopuolelle, jopa sellainen, joka on pyhitetty. Kuten Nefis neuvoi, teidän täytyy ponnistella eteenpäin lujina Kristuksessa, niin että teillä on täydellinen toivon kirkkaus ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja nyt, jos te ponnistelette eteenpäin, kestiten itseänne Kristuksen sanalla ja kestätte loppuun asti, katsossa näin sanoisa, te saatte iankaikkisen elämän. Saatatte kysyä, miksi se voimallinen muutos ei tapahdu kohdallani nopeammin? Teidän tulee muistaa, että merkittävät esimerkit kuningas Benjaminin kansasta, Almasta ja joistakuista muista pyhienkirjoisten henkilöistä ovat juuri sitä, merkittäviä, mutta eivät tyypillisiä. Useimpien meidän kohdalla muutokset tapahtuvat vähitellen ja ajan kuluessa. Uudesti syntyminen, toisin kuin fyysinen syntymämme, on enemmänkin prosessi kuin kertatapahtuma. Ja oleminen mukana tuossa prosessissa on kuolevaisuus. Keskeinen tarkoitus. Älkäämme samaan aikaan antako itsellemme oikeutta sattumanvaraisiin pyrkimyksiin. Älkäämme olko tyytyväisiä siihen, että meillä on vain vähäinen taipumus pahantekoon. Nauttikaamme sakramentti kelvollisesti joka viikko ja turvautukaamme jatkuvasti Pyhän Hengen apuun, poistaaksemme itsestämme täysin viimeisetkin epäpuhtauden rippeet. Kun jatkatte hengellisen uudesti syntymisen tiellä, Jeesuksen Kristuksen sovittava armo poistaa syntinne ja noiden syntien tahranteissa. Kiusaukset menettävät vetovoimansa ja Kristuksen kautta teistä tulee pyhiä, kuten hän ja isämme ovat pyhiä. Minä tunnen Jeesuksen Kristuksen elävänä, ylösnouseena Jumalan poikana. Minä tiedän, että syyttömäksi julistaminen meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armosta on oikein ja totta. Ja minä tiedän myös, että on oikein ja totta, että kaikki ne, jotka rakastavat ja palvelevat Jumalaa koko väkevyydestään, mielestään ja voimastaan, pyhitetään meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armosta. Todistan Jumalan meidän taivaallisen isämme todistuksesta ja rakkaudesta. Todistan Jumalan ja meidän taivaallisen isämme todellisuudesta ja rakkaudesta. Hänelle, jolle Jeesus antoi kaiken kunnian. Rakastan profeetta John Smithia ja todistan hänestä. Sen ansiosta, että Joosef oli henkilökohtaisesti kanssakäymisissä Herran kanssa, että hän käänsi ja julkaisi mormoninkirjan sekä sinne toi todistuksensa marttyyriverellään. Hänestä on tullut Jeesuksen Kristuksen huomattavin ilmoituksen saaja, koskien hänen todellista luonnettaan jumalallisena lunastajani. Jeesuksella ei ole ollut suurempaa todistajaa eikä parempaa ystävää kuin Joseph Smith. Annan juhlallisen todistukseni siitä, että presidentti Thomas S. Monson on kutsuttu profeetaksi ja Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi tänä aikana. Ja lupaan uskollisuuteni hänelle siinä pyhässä tehtävässä, hänen neuvonantajaan. Tai julistan, että minulla on varma tieto isästä ja pojasta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
When I was a young boy,
kun olin pieni poika, yhdellä naapureistamme oli joukko lypsylehmiä. Yksi naapurin lehmistä kuoli ja siltä jäi vastasyntynyt vasikka, jonka naapuri antoi minulle. Minä huolehdin vasikasta, syötin sitä ja kasvatin sitä. Päivä, jolloin isäni vei sen karjatarhaan myytäväksi, oli minulle sekavien tunteiden päivä. Olin vähitellen kiintynyt vasikkaani ja kuitenkin odotin innolla saavani palkkion työstäni. Pyysin, että saisin vasikan myymisestä tulevat rahat hopeadollareina. Muistan, kuinka isä tuli sinä iltana kotiin ja laski käsiini 20 hopeadollaria. Raha oli tiukalla ja minusta tuntui, että olin saanut maailman kaikki rahat. Laskin ja kiillotin huolellisesti jokaisen kolikon ja ihailin niitä. Kun tuli sunnuntai, panin kaksi kirkkaan kiiltävää kolikkoani vastahakoisesti taskuuni maksaakseni kymmenykseni. Niin vaikeaa kuin olikin luovuttaa kallisarvoiset hopeadollarini piispalle, muistan yhä, miten hyvältä minusta tuntui olla kuuliainen Herralle ja maksaa kymmenykseni. Kirkon jälkeen äiti odotti minua ja matkalla kotiin hän kertoi, kuinka ylpeä hän oli minusta. Hän sanoi, sinun isoisäsi kertoi aina meille lapsille, että jos uskollisesti maksaisimme rehelliset kymmenykset, niin Herra siunaisi meitä ja se olisi paras sijoitus, minkä voisimme koskaan tehdä. Isoisäni ymmärsi, että on olemassa laki, peruuttamattomasti säädetty taivaassa ennen tämän maailman perustamista, johon kaikki siunaukset perustuvat. Ja kun me saamme jonkin siunauksen Jumalalta, se tapahtuu kuuliaisuudesta sitä lakia kohtaan, johon se perustuu. Kymmenykset ovat Jumalan käsky, ja kun me noudatamme hänen lakiaan, hän on sidottu siunaamaan meitä. Sen asian pystyin ymmärtämään jo 7-vuotiaana poikasenakin. Presidentti Thomas S. Monson on sanonut puhuessaan Jumalan laista, jos rikomme niitä, joudumme kärsimään pitkäaikaisista seurauksista. Jos noudatamme niitä, saamme korjata satona ainaista iloa. Muistan, että kun Israel kuritettiin siitä, että he riistivät Jumalalta, kansa kysyi, mitä me sinulta riistämme? Vastaus kuului, kymmenyksiä ja uhrilahjoja. Ja sitten israelilaisille luvattiin, että jos he noudattaisivat Herran kymmenysten lakia, he olisivat oikeutettuja saamaan hänen siunauksiaan. Herra sanoi, tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon. Koetelkaa minua tällä tavalla, sanoo Herra Sebaot. Silloin saatte nähdä, että minä avaan taivaan ikkunat ja vuodatan teille siunausta niin, ettei ole kylliksi tilaa ottaa sitä vastaan. Herra pyysi Israelia koettelemaan häntä, asettamaan hänet kokeeseen, uskomaan häneen, niin, että hän voisi pitää lupauksensa heille. Sama käsky ja sama lupaus ovat voimassa nykyäänkin. Kun pidämme kymmenysten lain, Herran lupaus on varma. Meitä siunataan sekä ajallisesti että hengellisesti, Herran viisauden ja ajoituksen mukaan. Vaimollani Joanilla ja minulla on ollut etuoikeutena asua useilla eri puolilla maailmaa sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka turvautuvat Herraan päivittäin saadakseen perustavimmat ajalliset tarpeensa tyydytettyä. Ne, jotka ottavat uskon harppauksen maksaakseen kymmenyksensä, todistavat, että heille avataan taivaan ikkunat. Muistan erään uskollisen isän Filippiineillä kertoneen, kuinka hän eräänä sunnuntaina maksoi vaatimattomat kymmenyksensä piispalle ja meni sitten lastensa kanssa kirkosta kotiin, tietäen aivan hyvin, ettei kotona olisi heille mitään ruokaa. Heidän kulkiessaan eteenpäin erästä puusta putosi valtavan suuri leipäpuun hedelmä, aivan heidän eteensä. Isä katsoi heti ylöspäin ja kiitti Jumalaa siitä, että hän avasi taivaan ikkunat ja lähetti hänelle leipäpuun hedelmän, jolla ruokkia lapsensa. Me elämme haastavia taloudellisia aikoja. Jos kuitenkin katsomme taaksepäin menneitä vuosia, huomaamme toistuvia syklejä. Suhteellisen vaurauden aikoja ja taloudellisen epävarmuuden aikoja on ollut, ja niitä tulee edelleenkin olemaan. Riippumatta kuitenkin niistä olosuhteista, joissa olemme, niin jos maksamme ensin velkamme Herralle ja toimimme sitten viisaasti ja harkiten, Herra auttaa meitä tulemaan toimeen sillä varallisuudella, jota hän on antanut meille. Presidentti Heber J. Grant on sanonut, haluan sanoa teille, että jos olette rehellisiä Herralle, maksatte kymmenykset ja pidätte hänen käskynsä, hän ei ainoastaan siunaa teitä valolla ja pyhän henkensä innoituksella, vaan teitä siunataan dollarein ja sentein. Te pystytte maksamaan velkanne, ja Herra vuodattaa teille erittäin runsaasti ajallisia siunauksia. Vuonna 1936, Yhdysvaltain suuren lamakauden keskellä, jolloin ihmiset kamppailivat saadakseen rahat riittämään, vanhin John A. Widsoe kehotti pyhiä maksamaan kymmenyksensä niiden hengellisten siunausten vuoksi, joita he saisivat. Hän sanoi, kuuliaisuus kymmenysten laille tuo syvää sisäistä iloa, jota ei voi saavuttaa millään muulla tavoin. Totuuden periaatteet tulevat selkeämmiksi. Rukous käy helpommaksi. Hengellinen aisti terävöityy. Ja ihmisestä tulee enemmän taivaallisen isänsä kaltainen. Eräs äiti Länsi-Afrikassa kertoi meille todistuksensa kymmenyksistä. Hän oli torimyyjä. Joka päivä hän kotiin tultuaan laski rahoista kymmenyksensä ja laittoi ne erityiseen paikkaan. Joka sunnuntai hän vei ne uskollisesti piispalleen. Hän kertoi meille, kuinka hänen myyntinsä oli kasvanut ja kuinka hänen perhettään oli siunattu niin, että heillä oli terveyttä ja voimaa sekä riittävästi ruokaa syötäväksi. Sitten kyynelet silmissään hän sanoi, mutta kaikkein suurimpia siunauksia ovat ne, että lapseni rakastavat Herraa ja että me olemme iankaikkinen perhe. Tämä nöyrä äiti ymmärsi, että yksi täydet kymmenykset maksavan suurista siunauksista on etuoikeus astua Herran huoneeseen ja osallistua pyhiin toimituksiin, joiden ansiosta perheet voivat olla yhdessä ikuisesti. Kun me maksamme uskollisesti kymmenyksemme, Herra todellakin avaa taivaan ikkunat ja vuodattaa meille siunausta niin, että ei ole kylliksi tilaa ottaa sitä vastaan. Haluan teidän jokaisen, ja varsinkin lasten ja lastenlasteni tietävän, että minä tiedän, kuten isoisänikin tiesi, että jos maksatte aina rehelliset kymmenykset, Herra siunaa teitä. Se tulee olemaan paras sijoitus, mitä koskaan teette. Todistan tästä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Thank you, brethren.
Kiitos, veljet. Kuoro ja yleisö laulavat nyt laulun Niin varma on perustus. Sisar Susan W. Tanner, joka vapautettiin eilen nuorten naisten ylijohtajan tehtävästä, puhuu meille sitten. Hänen puheensa jälkeen 12 apostolin koorumin presidentti Boyd K. Packer puhuu meille. Kuoro ja yleisö laulavat.
This is the 178.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. vuosikonferenssi.
In the Book of Mormon,
Mormonin kirjassa Nefi puhuu usein ilosta. Hän iloitsee siitä, mikä on Herran, pyhistä kirjoituksista sekä Herran suuresta ja iankaikkisesta onnen suunnitelmasta. Nefi muistaa ilonsa aiheet usein eritoten vastoinkäymisten keskellä, mikä kohottaa ja keskittää hänen henkensä iankaikkisiin siunauksiin. Meidänkin tulisi iloita siitä, mikä on Herran, sillä se kohottaa meidän sydäntämme ja antaa meille syyn riemuita. Saanen mainita muutamia asioita, joista itse iloitsen. Iloitsen vapahtajastamme, Jeesuksesta Kristuksesta. Nefin tavoin minä riemuitsen Jeesuksestani, hänen palvelutyöstään ja pelastavasta tehtävästään maan päällä. Hän antaa valoa ja toivoa ja on antanut meille pyhän hengen lisäoppaaksi ja lohduksi polulle, jota meidän tulee kulkea. Vain hänen kauttaan me voimme palata isämme luo. Pelastus voi tulla ihmislapsille vain Kristuksen, Herran kaikkivaltiaan nimessä ja nimen kautta. Iloitsen Jeesuksen Kristuksen palautetusta evankeliumista, joka on rakennettu apostolien ja profeettojen perustukselle. Heidän kanssaan minulla on ollut siunattu tilaisuus palvella. Todistan, että presidentti Thomas S. Monson on Herran profeetta maan päällä tänä päivänä. Iloitsen siitä, että hän todellakin palvelee yksilöä Kristuksen kaltaisella tavalla, osoittaen jokaiselle lämpöä ja rakkautta. Iloitsen pappeuden avaimista ja temppeleistä, joita on joka puolella maan päällä, niin että iankaikkiset toimitukset ja liitot ovat meidän jokaisen ulottuvillamme. Muutamat taivaallisimmista päivistäni viime aikoina ovat olleet omien lasteni temppelivihkimiset, isäni suorittaessa tuon pyhän toimituksen. Iloitsen nuorten voimasta, kun näen heidän tulevan sankoin joukoin temppeleihin kasteille kuolleiden puolesta. Rakastan heidän kelvollista uskollisuuttaan tasovaatimuksille, jotka johtavat temppeliin, ja heidän valmistautumistaan uskollisiksi lähetyssaarnaajiksi sekä vanhurskaiksi äideiksi ja isiksi. Iloitsen siitä, että olen minua rakastavan taivaallisen isän tytär. Sain tietää jumalallisesta identiteetistäni varhaisina vuosinani äitini vierellä. Aivan hiljattain näin 3-vuotiaan tyttären tyttäreni oppivan oman identiteettiään omalta äidiltään. Eliza oli mennyt nukkumaan ja hän oli poissa tolaltaan. Hän sai lohdun vasta, kun äiti kertoi uudestaan hänen lempikertomuksensa siitä erityisestä yöstä, jolloin taivaallinen isä oli selkeästi ja selvästi kuiskannut äidin sydämeen, että Eliza oli erityinen henki, jolla oli edessään suuremmoinen tehtävä. Saan suurta iloa tehtävässäni hoivaajana, mikä suo minun ilmaista syvimmän identiteettini naisena. Minun tekee aina vaikutuksen se, kuinka naisilla, nuorilla naisilla ja jopa pienillä tytöillä tuntuu olevan vaistomainen kiinnostus ja kyky hoivata. Se ei ole ainoastaan äidin tärkein velvollisuus, vaan myös osa meidän yksilöllistä kuolevaisuutta edeltävää, kuolevaisuuden aikaista ja iankaikkista identiteettiämme ja tarkoitustamme. Hoivaaminen on opettamista, kehityksen vaalimista, kasvun tokemista, ruokkimista ja ravitsemista. Kukapa ei huutaisi ilosta saadessaan sellaisen siunatun tehtävän. Englanninkielisissä pyhissä kirjoituksissa sana nurture, hoivata, käytetään vain kahdesti, ja kummassakin tapauksessa puhutaan vanhempien velvollisuudesta kasvattaa lapsensa Herran tahdon mukaan. Myös presidentti Hinckley kehotti sekä miehiä että naisia olemaan hoivaajia. Hän sanoi, kuinka paljon ihanampi olisikaan yhteiskunta, jossa elämme, jos jokainen isä ja äiti pitäisi lapsiaan lahjoina taivaan Jumalalta ja kasvattaisi lapsensa todellisen rakkauden avulla Herran viisaudessa ja nuhteessa. Iloitsen perheistä. Iloitsin hiljattain uuden lapsenlapsen syntymästä perheeseen, joka ymmärtää, että vanhemmilla on vakava velvollisuus kasvattaa heidät rakkaudessa ja vanhurskaudessa. Vanhemmat sisarukset tunsivat luonnollista uteliaisuutta pikkusiskonsa saapumisesta tähän maailmaan. He saivat ensimmäiset opetuksensa tästä pyhästä aiheesta rakastavilta vanhemmilta pyhässä perheympäristössä, celestisessä ilmapiirissä, joka seuraa uuden sielun syntymää kuolevaisuuteen ja isämme suuren iankaikkisen suunnitelman suojissa. Vastaavasti, seuraavana päivänä palatessaan kotiin esikoulusta tyttären tyttäremme ilmoitti, että hän oli sinä päivänä oppinut koulussa pitkän uuden ilmauksen seksuaalinen hyväksikäyttö. Tunsin kantavani huolta siitä, että lasten tulee turvallisuussyistä jo näin varhaisessa iässä olla tietoisia niistä kielteisistä puolista, joita liittyy siihen aiheeseen, josta he olivat edellisenä iltana puhuneet niin ihanasti. Iloitsen enemmän kuin koskaan hoivaavasta perheestä, joka on perustettu Jeesuksen Kristuksen opetuksille. Jaakob opetti, että Herra iloitsee naisten siveydestä. Minä iloitsen kaikkien naisten ja miesten siveydestä ja puhtaudesta. Kuinka Herraa varmasti surettaakaan, kun hän näkee siveyttä häpäistävän ja säädyllisyyttä pilkattavan joka puolella tätä jumalatonta maailmaa. Herra on huolehtinut, että hänen lapsensa saavat kokea suurta iloa läheisten rakastavien ihmissuhteiden välityksellä, kuten lastenlapseni oppivat. Iloitsen perhejulistuksen selkeydestä, kun siinä varoitetaan. Ne, jotka rikkovat siveyden liittoja, jotka kohtelevat pahasti puolisoaan tai jälkeläisiään, tai jotka jättävät perhevelvollisuudet täyttämättä, seisovat eräänä päivänä tilivelvollisina Jumalan edessä. Iloitsen niiden pyhien kirjoitusten henkilöiden esimerkistä, jotka maallisen vaelluksensa aikana kulkevat uskossa, joka kerta kulkiessani Abrahamin ja Iisakin kanssa Morian vuorelle johtavaa tietä, minä itken. Kun tiedän, ettei Abraham tiedä, että matkan päässä enkeli tulee ja pensaaseen on takertunut oinas. Me olemme kukin maallisen polkumme keskivaiheilla, emmekä tunne oman kertomuksemme päätöstä. Mutta meitäkin, kuten Abrahamia, siunataan usein ihmeillä. Iloitsen Herran armoteoista ja ihmeistä. Tiedän, että hänen lempeät armotekonsa ja hänen ihmeensä niin isot kuin pienetkin ovat todellisia. Ne tulevat hänen tavallaan ja hänen aikataulunsa mukaan. Toisinaan niin tapahtuu vasta, kun olemme saavuttaneet äärirajamme. Jeesuksen opetuslasten täytyi uurastaa Galilean järvellä soutaen vastatuuleen läpi koko yön, ennen kuin Jeesus viimein tuli heidän avukseen. Hän tuli vasta 4. yövartion vaiheilla, eli lähellä päivän koittoa. Hän kuitenkin tuli. Todistukseni on, että ihmeitä tapahtuu, vaikkakin toisinaan vasta 4. yövartion vaiheilla. Juuri nyt käytän uskoani ja rukouksiani ja odotan pieniä ihmeitä niiden rakkaiden hyväksi, joilla on fyysistä sairautta tai emotionaalista surua ja jotka ovat hengellisesti eksyksissä. Iloitsen Herran rakkaudesta meitä jokaista lastaan kohtaan sekä hänen viisaudestaan sallia meille yksilöllisesti räätylöityjä maallisia kokemuksia. Lopuksi iloitsen enemmän kuin voin ilmaista mieheni iankaikkisesta rakkaudesta ja jatkuvasta avusta sekä lasteni ja vanhempieni rukouksista ja tuesta näinä vuosina palvellessani nuorten naisten ylijohtajana. Minun sieluni iloitsee siitä, mikä on Herran, hänen laistaan, hänen elämästään, hänen rakkaudestaan. Iloitseminen hänestä on sitä, että tunnustamme hänen kätensä omassa elämässämme. Meidän evankeliumiin liittyvä velvollisuutemme on tehdä oikein ja rakastaa sitä, mikä on oikein. Kun me iloitsemme palvellessamme taivaallista isäämme, niin hän mielihyvin siunaa meitä. Minä, Herra, kunnioitan mielihyvin niitä, jotka palvelevat minua vanhurskaasti ja vilpittömästi loppuun asti. Haluan aina olla hänen ilonsa arvoinen. Rakastan Herraa. Hänessä sieluni iloitsee. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Amen. Shortly after the death of President Gordon B. Hinckley.
Pian presidentti Gordon B. Hinckleyn kuoleman jälkeen apostolit 14, joilla oli valtakunnan avaimet, kokoontuivat temppelin ylähuoneeseen järjestääkseen uudelleen kirkon ensimmäisen presidenttikunnan. Ei ollut mitään epäselvyyttä siitä, mitä tultaisiin tekemään. Tiedettiin, että vanhimmasta virkailtaan vanhimmasta apostolista tulisi kirkon presidentti, ja niinpä Thomas Monsonista tuli kirkon presidentti, ja hän nimitti neuvonantajansa, jotka erotettiin tähän tehtävään. Hänellä on valtuus käyttää kaikkia pappeuden avaimia ja valtuutta. Ja kuten pyhissä kirjoituksissa sanotaan, hän on ainoa mies maan päällä, jolla on valta käyttää kaikkia niitä avaimia, jotka meillä on hallussamme. Kun tästä miehestä tulee kirkon presidentti, hänet oli jo vuosien ajan hyväksytty profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi. Eilen juhlakokouksessa hyväksyimme ensimmäisen presidenttikunnan 12 apostolin koorumin, ja vanhin Christofferson liittyi tähän pyhään tehtävään, ja tämä ryhmä on jälleen kasassa. Apostolien kutsumus sai alkunsa Herralta itseltään. Hän myös kutsui 70, ja he ovat myös ottaneet paikkaansa, aivan kuten pyhissä kirjoituksissa sanotaan. Siellä sanotaan, että 12 koorumin jäsenten tehtävänä on hoitaa kaikkia kirkon asioita, ja heillä on mahdollisuus kutsua 70 avukseen. Nyt näitä koorumeita on 8, heitä on yli 300, ja heillä on valtuus ja mahdollisuus toimia siten, kuten 12 heitä ohjaavat ja opastavat. Herra itse rukoili vuorella, ja kun päivä koitti, hän kutsui opetuslapset luokseen. Hän valitsi 12, joista hän nimitti apostolit. Andreas kuuli Johanneksen puhuvan ja juoksi veljensä Simonin luo ja sanoi, me olemme löytäneet Messiaan. Andreas vei hänet Jeesuksen luo. Jeesus katsoi hänen ja sanoi, sinä olet Simon, Johanneksen poika. Nimesi on oleva Keefas. Se merkitsee kallio. Simon ja hänen veljensä Andreas olivat heittämässä verkkoja veteen. Siellä olivat Zebedeuksen pojat Filippus ja Bartolomeos sekä myös publikaani, veronkantaja Matteus, Tuomas, Jaakob, Alfeuksen poika, Simon, Kananeus, Jaakobin veli Juudas ja Juudas Iskariot. Ja hän pyysi heitä kaikkia seuraamaan itseään. Hän sanoi Pietarille, minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Hän sanoi myös 12, joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin, koska minä menen isäni luo. Hän antoi apostoleilleen voiman ja vallan parantaa taudit ja karkottaa pahat henget. Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita kaikkialla. Ja hän sanoi, 12 hallussa on avaimet, avata minun valtakuntani valtuus maan neljällä kulmalla ja lähettää minun sanani sen jälkeen jokaiselle luodulle. Jeesus kysyi opetuslapsiltaan, kuka ihmisen poika on? Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Kun Jeesus opetti synagogassa, monet opetuslapset sanoivat, sietämätöntä puhetta. Kuka voi kuunnella tuollaista? Monet Jeesuksen opetuslapset vetäytyivät tämän jälkeen joukosta, eivätkä enää kulkeneet hänen mukanaan. Jeesus kysyi niiltä 12, aiotteko tekin lähteä? Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Ristiin naulitsemisen jälkeen apostolit muistivat hänen sanoen, että heidän pitäisi pysyä Jerusalemissa. Sitten koitti helluntaipäivä ja he saivat Pyhän Hengen. He saivat lujemman profeetallisen sanan ja puhuivat Pyhän Hengen johtamina. Ja niin he olivat valmiita. Tiedämme vähän heidän matkoistaan ja vain sen, missä ja kuinka muutamat heistä kuolivat. Jaakob surmattiin Jerusalemissa Herodeksen toimesta. Pietari ja Paavali kuolivat Roomassa. Perimätiedon mukaan Filippus lähti Itämaille. Paljon enempää kuin tämän emme tiedäkään. He hajaantuivat, opettivat, todistivat ja vakiinnuttivat kirkkoa ja kuolivat uskonsa vuoksi ja heidän kuolemansa myötä koittivat luopumuksen synkät vuosisadat. Arvokkain asia, mikä luopumuksessa menetettiin, oli 12 hallussa ollut valtuus, pappeuden avaimet. Jotta kirkko olisi hänen kirkkonsa, siinä täytyy olla 12 koorumi, jolla on hallussaan avaimet ja joka voi antaa ne muille. Aikanaan seurasi ensimmäinen näky ja Melkisedekin pappeuden palautus Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen välityksellä. Herra sanoi, totisesti minä sanon teille, että ne taloudenhoitokauden avaimet, jotka te olette saaneet, ovat tulleet isiltä ja on viimeksi lähetetty teille alas taivaasta. Katso, kuinka suuri on teidän kutsumuksenne. Puhdistakaa sydämenne ja vaatteenne, ettei tämän sukupolven verta vaadittaisi teidän käsistänne. Palautettu myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko oli nuori, kun ensimmäinen presidenttikunta järjestettiin. Ja sitä seurasi 12 apostolin koorumi, joka koottiin tavallisista miehistä. Nuorista miehistä. Heidän keski-ikänsä oli 28. Valtuuden jatkuminen on ollut keskeytymätöntä. Apostoleille annettuja pappeuden avaimia ovat aina pitäneet hallussaan ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 koorumin jäsenet. Eilen vanhin Christophersonista tuli 96. apostoli, joka palvelee 12 koorumissa tällä taloudenhoitokaudella. Hänet asetetaan apostoliksi ja hänelle annetaan kaikki pappeuden avaimet, jotka ovat muilla 14 profeetalle, näkijällä ja ilmoituksen saajalla, Herran Jeesuksen Kristuksen apostolilla. Vuonna 1976 Kööpenhaminassa pidettiin aluekonferenssi. Päätöskokouksen jälkeen presidentti Spencer V. Kimball halusi käydä Vorfrue-kirkossa, jossa ovat Thorvaldsenin patsaat Kristuksesta ja 12 apostolista. Hän oli käynyt siellä joitakin vuosia aiemmin ja hänestä tuntui, että meidän kaikkien pitäisi mennä sinne. Kirkon etuosassa alttarin takana on tuttu Kristuspatsas, kädet ojennettuina eteenpäin ja hieman levälleen kämmenissä näkyvin naulan jälkinen ja kyljessä selvästi havaittaminen haavoinen. Kummallakin puolella on apostolien patsaat, Pietari edessä oikealla puolella ja muut apostolit järjestyksessä. Suurin osa ryhmästämme oli lähellä kappelin takaosaa, vahtimestarin kanssa. Minä seisoin etuosassa, presidentti Kimballin seurassa, Pietarin patsaan edessä, vanhin Rex D. Pinnegarin ja Kööpenhaminan vaarnan johtajan Johan Helge Bentinin kanssa. Pietarin kädessä marmoriin veistettynä on raskas avainnippu. presidentti Kimball näytti avaimia ja selitti, minkä vertauskuva ne ovat. Sitten eleellä, jota en koskaan unohda, hän kääntyi vaaranjohtaja Bentinin puoleen ja osoitti tätä epätavallisen lujasti sormellaan ja sanoi, haluan, että kerrot jokaiselle Tanskassa, että minulla on avaimet. Meillä on todelliset avaimet, ja me käytämme niitä joka päivä. En koskaan unohda tuota julistusta, tuota profeetan todistusta. Vaikutus oli hengellisesti voimallinen, ja tunsin sen tehon fyysisesti. Me kävelimme kappelin takaosaan, jossa muu ryhmä seisoi. Patsaita osoittain presidentti Kimball sanoi ystävälliselle vahtimestarille, nuo ovat kuolleita apostoleja. Minua osoittain hän sanoi, tässä meillä on eläviä apostoleja. Vanhin Packer on apostoli. Vanhin Manson ja vanhin Perry ovat apostoleja. Ja minä olen apostoli. Me olemme eläviä apostoleja. Luette Uudesta testamentista 70 ja tässä on kaksi elävää 70. Vanhin Pinniger ja vanhin Hales. Vahtimestari, joka ei ollut tähän mennessä osoittanut mitään tunteita, oli äkkiä kyynelissä. Minä tunsin kokeneeni jotakin ainutlaatuista. Me uskomme samaan järjestykseen, joka oli alkukirkossa, nimittäin apostoleihin, profeettoihin, paimenin, opettajiin, evankelistoihin ja niin edelleen. Kun 70 asetetaan tehtävänsä, niin vaikka heitä ei asetetakaan apostoleiksi eikä heillä ole avaimia, heillä on valtuus ja 12 on määrä apua tarvitessaan kääntyä 70 puoleen eri pyyntöjen täyttämiseksi saarnaamista evankeliumin johtamista varten, eikä kenenkään muun. Tällä hetkellä 70 on 308 kahdeksassa kormissa. He edustavat 44 maata ja puhuvat 30 kieltä. Me emme kuule pappeuden avainten käyttämisestä muissa kristillisissä kirkoissa. Tuntuu oudolta, että jotkut sanovat, että me ole kristillisiä, kun me olemme ainoita, joilla on hänen perustamansa valtuus ja organisaatio. Nykyiset 12 ovat hyvin tavallisia ihmisiä. He eivät ole, kuten eivät olleet alkuperäiset 12kaan vaikuttavia yksilöinä, mutta yhdessä ne 12 ovat voima. Me tulemme eri ammateista. Meitä on tiedemiehiä, lakimiehiä ja opettajia. Vanhin Nelson on pioneerityötä tehnyt sydänkirurgi. Hän suoritti tuhansia kirurgisia leikkauksia. Hän kertoi minulle antaneensa jokaiselle sydänkirurgiapotilaalle elinikäisen takuun. Useat tässä koorumissa ovat olleet sotilaita, merimies, merijalkaväkeä, lentäjiä. He ovat toimineet kirkossa eri tehtävissä, opettajina, lähetyssaarnaajina, kooruminjohtajina, piispoina, vaarnanjohtajina, lähetysjohtajina, kotiopettajina ja mikä tärkeintä, aviomiehinä ja isinä. He kaikki ovat Jeesuksen Kristuksen evankeliumin opiskelijoita ja opettajia. Meitä yhdistää rakkautemme vapahtaja ja hänen isänsä lapsia kohtaan ja todistuksemme siitä, että hän johtaa tätä kirkkoa. Miltei jokainen 12 on lähtöisin vaatimattomista oloista, aivan kuten silloin, kun hän oli täällä. Elävät 12 ovat hitsautuneet yhteen Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palvelutyössä. Kun kutsu on tullut, jokainen on jättänyt niin sanotusti verkkonsa ja seurannut Herraa. Presidentti Kimball muistetaan näistä sanoista. Elämäni on kuin kenkäni, tarkoitettu kulumaan loppuun palveluksessa. Se sopii kaikkiin 12 koorumin jäseniin. Mekin kulumme loppuun Herran palveluksessa ja teemme sen aulisti. Se ei ole helppoa elämää meille eikä perheellemme. Sanoin ei ole mahdollista kuvata sitä työmäärää, palvelemista ja uhrauksia, joita pappeusjohtajien vaimot tekevät kautta maailman. Jokin aika sitten ja suunnilleen samoihin aikoihin vaimoni ja myös sisar Ballard joutuivat erittäin tuskalliseen selkäleikkaukseen. Molemmat voivat nyt hyvin, kumpikaan ei ole valittanut. Lähimmäksi valitusta, mihin vaimoni ylsi oli, tämä ei ole hauskaa. 12 velvollisuutena ensimmäisen presidenttikunnan alaisuudessa on myös asettaa ja saattaa järjestykseen kaikki muut kirkon virkamiehet ilmoituksen mukaan. Meillä on nyt keinot, joiden avulla me voimme opettaa ja todistaa johtajille ja jäsenille kaikkialla maailmassa. Mutta jotta voisimme antaa valtuuden avaimet siinä katkeamattomassa ketjussa pappeusjohtajille kätten päälle panemisella, missä sitten maailmassa ovatkin, yhden meistä täytyy olla paikalla joka kerta. Herra sanoi, ja vielä minä sanon teille, että kaikilla, jotka te lähetätte minun nimessäni, veljenne 12 äänellä asianmukaisesti suositeltuina ja teidän valtuuttaminanne, on valta avata minun valtakuntani ovi mille tahansa kansakunnalle, jonka keskuuteen te lähetätte heidät. Pyhissä kirjoituksissa 12 kuvataan matkustaviksi neuvosmiehiksi. Minä en eroa millään tavoin 12, 70 ja johtavan piispakunnan velistä, joiden kanssa olen palvellut 47 vuoden ajan. Kun kerron teille, että aikakirjat osoittavat minun olleen Meksikossa ja Keski- ja Etelä-Amerikassa yli 75 kertaa, Euroopassa yli 50 kertaa, Kanadassa 25 kertaa, eteläisen Tyynenmeren saarilla 10 kertaa, Aasiassa 10 kertaa ja Afrikassa 4 kertaa, kahdesti Kiinassa sekä Israelissa, Saudi-Arabiassa, Bahrainissa, Dominikaanisessa tasavallassa, Intiassa, Pakistanissa, Egyptissä, Indonesiassa ja monissa muissa paikoissa eri puolilla maapalloa. Ja muut ovat matkustaneet vielä sitäkin enemmän. Vaikka apostoleilla on kaikki pappeuden avaimet, kaikki johtajat ja jäsenet voivat myös saada henkilökohtaista ilmoitusta. Heidän tosiaankin odotetaan tavoittelevan sitä rukouksessa ja toimivan sen mukaan uskossa. Hän on avannut meille pääsyn isän luo yhden ja saman hengen johdattamina. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, saman kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Vanhin Kristofferson saattaa ihmetellä, kuten minä aikanaan, miksi joku sellainen kuin minut pitäisi asettaa pyhän apostolin virkaan. Minulta puuttuu niin monia edellytyksiä. Pyrkimyksessäni palvella on niin paljon vajavaisuuksia. On vain yksi asia, yksi edellytys, joka voi sen selittää. Pietarin ja kaikkien niiden tavoin, jotka on sen jälkeen asetettu, minulla on se todistus. Tiedän, että Jumala on isämme. Hän esitteli poikansa Jeesuksen Kristuksen Joseph Smithille. Julistan teille, että minä tiedän, että Jeesus on Kristus. Tiedän, että hän elää. Hän syntyi ajan keskipäivänä. Hän opetti evankeliumiaan ja häntä koeteltiin. Hän kärsi ja hänet ristiin naulittiin ja hän nousi kuolleista kolmantena päivänä. Hänellä, kuten hänen isälläänkin, on liha ja luu ruumis. Hän antoi sovitusuhrin. Hänestä minä todistan. Ja hänen todistaja minä olen. Tästä lausun todistukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
The choir just sang.
Kuoro laului juuri laulun. If you could hide to Kolob. Kiitämme tabernaakkelikuoroa kaunista musiikista, jota se on esittänyt tänä aamuna. Minun puheen jälkeen tämä kokous päättyy kuoron lauluun Laila Kukkulan. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Benjamin de Hoyos 70 kormista. Tämän konferenssin viimeinen kokous alkaa kello 14 tänään iltapäivällä. Luulenpa, että tämä on ollut merkittävä kokous. Nämä puheet ovat olleet innoittavia. Musiikki on ollut kaunista. Todistukset vilpittömiä. Luulenpa, että kuka hyvänsä, kuka on osallistunut tähän kokoukseen, ei tule koskaan unohtamaan sitä. Eikä sitä henkeä, jonka olette tunteneet. Rakkaat veljeni ja sisareni, yli 44 vuotta sitten, lokakuussa 1963, seisoin puhujan korokkeella tabernaakkelissa, kun minut oli juuri hyväksytty 12 apostolin koorumin jäseneksi. Siinä tilanteessa kerroin pienestä kyltistä, jonka olin nähnyt eräässä toisessa puhujan korokkeessa. Kyltissä luki, joka tällä puhujan korokkeella seisoo, olkoon nöyrä. Vakuutan teille, että kutsuni 12 koorumiin sai minut tuolloin nöyräksi. Kun nyt seison tällä puhujan korokkeella tänään, puhun teille kuitenkin nöyryyden syvimmistä syvyyksistä. Tunnen hyvin voimakkaasti, että olen riippuvainen Herrasta. Etsin nöyrästi hengen ohjausta, kun kerron teille, mitä sydämessäni liikkuu. Vasta 2 kuukautta sitten jätimme jäähyväiset rakkaalle ystävällemme ja johtajallemme Gordon B. Hinckleylle, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 15. presidentille, joka oli erinomainen totuuden lähettiläs koko maailmalle ja kaikkien rakastama. Me kaipaamme häntä. Yli 53 000 miestä, naista ja lasta tuli tässä rakennuksessa sijaitsevaan kauniiseen profeettojen aulaan esittämään viimeisen tervehdyksensä tälle Herran jättiläiselle, joka kuuluu nyt menneeseen. Presidentti Hinckleyn poismenon myötä ensimmäinen presidenttikunta hajosi. Presidentti Eyring ja minä, jotka palvelimme presidentti Hinckleyn neuvonantajina, palasimme paikoillemme 12 apostolin koorumiin. Ja tästä koorumista tuli kirkon johtava elin. Presidentti Hinckleyn hautajaiset pidettiin lauantaina 2. helmikuuta 2008 tässä upeassa konferenssikeskuksessa. Rakennuksessa, joka tulee aina olemaan muistomerkki hänen kaukokatseisuudestaan ja näkemyksestään. Hautajaisissa tälle Jumalan miehelle osoitettiin kunnioitusta kauniisti ja rakkautta tuntien. Seuraavana päivänä kaikki 14 maan päällä olevaa asetettu apostolia kokoontuivat Suolajärven temppelin ylähuoneeseen. Tulimme koolle paaston ja rukouksen hengessä. Tuossa juhlallisessa ja pyhässä kokouksessa kirkon presidenttikunta järjestettiin uudelleen vakiintuneen käytännön mukaisesti, Herran itse asettaman mallin mukaan. Eilen kirkon jäsenet eri puolilla maailmaa kokoontuivat juhlakokoukseen. Kohotitte kätenne hyväksyvässä äänestyksessä ja annoitte tukenne niille toimille, jotka tehtiin tuossa temppelissä pidetyssä kokouksessa, josta olen juuri puhunut. Sydämeni liikuttui, kun kohotitte kätenne taivasta kohden. Tunsin rakkautenne ja tukenne, samoin kuin omistautumisenne Herran asialle. Veljeni ja sisareni, tiedän ilman pienintäkään epäilystä, että Jumala elää. Todistan teille, että tämä on hänen työtään. Todistan myös, että vapahtajamme Jeesus Kristus johtaa tätä kirkkoa, jolla on hänen nimensä. Tiedän, että koko tämän elämän suloisin kokemus on tuntea hänen kuiskauksensa, kun hän ohjaa meitä työnsä eteenpäin viemisessä. Tunsin noita kuiskauksia, kun olin nuori piispa, ja minut johdettettiin koteihin, jossa oli hengellistä ja myös ajallista puutetta. Tunsin niitä jälleen lähetysjohtajana Torontossa, Kanadassa, kun tein työtä hienojen lähetyssaarnaajien kanssa, jotka olivat elävä todistus maailmalle siitä, että tämä työ on jumalallista ja että profeetta johtaa meitä. Olen tuntenut niitä koko ajan, kun olen palvellut 12 koorumissa ja ensimmäisessä presidenttikunnassa ja nyt kirkon presidenttinä. Todistan, että kukin meistä voi tuntea Herran innoitusta, kun elämme kelvollisesti ja pyrimme palvelemaan häntä. Tiedän paljon niistä 15 miehestä, jotka ovat palvelleet ennen minua kirkon presidenttinä. Olen tuntenut monet heistä henkilökohtaisesti. Minulla on ollut siunaus ja etuoikeus palvella heistä 3 neuvonantajana. Olen kiitollinen siitä pysyvästä perinnöstä, jonka kukin näistä 15 miehestä on jättänyt jälkeensä. Minulla on varma tieto siitä, kuten olen vakuuttunut, että heilläkin oli, että Jumala ohjaa profeettaansa. Harras rukoukseni on, että olisin edelleen kelvollinen väline hänen kädessään viemään eteenpäin tätä suurta työtä ja täyttämään ne valtavat tehtävät, jotka kuuluvat presidentin virkaan. Kiitän Herraa suurenmoisista neuvonantajista. Presidentti Henry B. Eyring ja presidentti Dieter F. Uchtdorf ovat hyvin kyvykkäitä ja ymmärtäväisiä miehiä. He ovat neuvonantajia sanan todellisessa merkityksessä. Arvostan heidän arvostelukykyään. Uskon, että Herra on valmistanut heidät heidän nykyisiin tehtäviinsä. Rakastan 12 apostolin koorumin jäseniä ja pidän suuressa arvossa työtoveruuttani heidän kanssaan. Myös he ovat omistautuneet Herran työlle ja käyttävät elämänsä hänen palveluksessaan. Odotan innokkaasti sitä, että voin palvella vanhin Christophersonin kanssa, joka on nyt kutsuttu siihen koorumiin ja on saanut hyväksymisenne. Myös hänet on valmistettu siihen tehtävään, johon hänet on kutsuttu. On ollut ilo palvella myös 70 koorumin jäsenien ja johtavan piispakunnan kanssa. Uusia 70 jäseniä on kutsuttu ja heidät hyväksyttiin eilen ja odotan innokkaasti sitä, että saan tehdä työtä heidän kanssaan, mestarin työtä. Suuremmoinen ykseyden henki vallitsee johtavien auktoriteettien keskuudessa. Herra on julistanut, ellette te ole yhtä, te ette ole minun. Tulemme edelleen olemaan yhtä yhteisessä tarkoituksessa, nimittäin Herran työn edistämisessä. Haluan lausua kiitokseni taivaalliselle isälleni lukemattomista siunauksista, jotka hän on minulle antanut. Voin muinaisen Nefin tavoin sanoa, että synnyin hyvistä vanhemmista, joiden omat vanhemmat ja isovanhemmat työlleen omistautuneet lähetyssaarnaajat kokosivat Ruotsista, Skotlannista ja Englannista. Kun nämä lähetyssaarnaajat lausuivat nöyrän todistuksen, he koskettivat esivanhempieni sydäntä ja henkeä. Liityttyään kirkkoon nämä erinomaiset miehet, naiset ja lapset matkasivat Suolajärven laaksoon. He kokivat matkan varrella paljon koettelemuksia ja murhetta. Keväällä vuonna 1848 äitini isovanhempien vanhemmat Charles Stuart Miller ja Mary McGowan Miller, jotka olivat liittyneet kirkkoon kotiseudullaan Skotlannissa, jättivät Skotlannin Rutherglenissä sijaitsevan kotinsa ja matkasivat erään pyhien joukon mukana St. Louisin Missouriin. He saapuivat sinne vuonna 1849. Margaretista, yhdestä heidän 11 lapsestaan, tuli minun isoäitini äiti. Kun perhe oleskeli St. Louisissa ja teki työtä, ansaitakseen riittävästi rahaa loppumatkaa varten Suojelven laaksoon, sillä paikkakunnalla puhkesi koleraepidemia, joka jätti jälkeensä kuolemaa ja surua. Millerin perhe koki kovia. 2 viikon aikana kuoli 4 perheenjäsentä. Ensimmäinen oli 18-vuotias William 22. kesäkuuta 1849. 5 päivää myöhemmin kuoli Mary McGovern Miller, joka oli isoäitini isoäiti ja perheenäiti. 2 päivää sen jälkeen kuoli 15-vuotias Archibald, ja 5 päivää hänen kuolemastaan kuoli isoisäni isoisä Charles Stuart Miller, joka oli perheen isä. Henkiin jääneet lapset jäivät orvoiksi. Heidän joukossaan isoäitini äiti Margaret, joka oli siihen aikaan 13 vuotta vanha. Kaikkien alueella sattuneiden kuolemantapausten vuoksi ruumiisarkkuja kuoleiden perheenjäsenten hautaamiseen ei ollut saatavilla ei mihinkään hintaan. Vanhemmat pojat, jotka olivat selviytyneet, purkivat perheen härkäaika-aitaukset valmistaakseen arkut menehtyneille perheenjäsenille. 9 jäljelle jääneen Millerin perheen lapsen murheista ja ponnisteluista ei ole merkitty muistiin juuri mitään, kun he jatkoivat työntekoa ja säästivät sitä matkaa varten, jota heidän vanhempansa ja veljensä eivät koskaan tekisi. Tiedämme, että he lähtisivät St. Louisista keväällä 1850 mukanaan 4 härkää ja 1 vankkurit, ja vihdoin samana vuonna he saapuivat Suolärven laaksoon. Muilla esivanhemmillani oli samankaltaisia vastoinkäymisiä. Siitä huolimatta heidän todistuksensa pysyi kuitenkin vahvana ja lujana. Sain heiltä kaikilta perinnön omistautua täydellisesti Jeesuksen, Kristuksen, evankeliumille. Näiden uskollisten sielujen takia seison tänä päivänä tässä edessänne. Kiitän taivaallista isääni rakkaasta vaimostani Francisista. Ensi lokakuussa hän ja minä juhlimme 60 hyvää avioliittovuotta. Vaikka palveluni kirkossa alkoi varhain, hän ei ole kertaakaan valittanut, kun olen lähtenyt kotoa mennäkseni kokouksiin tai hoitamaan jotakin tehtävää. Monien vuosien ajan tehtäväni 12 koorumin jäsenenä vaativat minua olemaan poissa Salt Lake Citystä usein, joskus 5 viikkoa kerrallaan, jolloin hän jäi huolehtimaan yksin pienistä lapsistamme ja kodistamme. Aina siitä lähtien, kun minut kutsuttiin 22 vuoden ikäisenä piispaksi, istuminen yhdessä kirkon kokouksissa on ollut harvinaista ylellisyyttä. En olisi voinut pyytää uskollisempaa, rakastavampaa ja ymmärtäväisempää puolisoa. Lausun kiitokseni taivaalliselle isälleni 3 lapsestamme ja heidän puolisoistaan, 8 verrattomasta lapsenlapsesta sekä 4 ihastuttavasta lapsenlapsenlapsesta. On vaikea löytää sanoja, veljeni ja sisareni, kiittääkseni teitä sydämellisesti siitä, miten te elätte, siitä hyvästä, mitä te teette. Siitä todistuksesta, joka teillä on. Te palvelette toinen toistanne auliisti. Te olette omistautuneet Jeesuksen Kristuksen evankeliumille. Minulla on ollut mahdollisuus matkustaa kaikkialla maailmassa niinä yli 44 vuotena, jotka olen ollut johtava auktoriteetti. Yksi suurimmista iloistani on ollut tavata teitä jäseniä. Missä teitä onkin? Tuntea teissä olevan henki ja teidän rakkautenne. Odotan innokkaasti monia muitakin sellaisia tilaisuuksia. Elämänpolun varrella tulee henkilötappioita. Jotkut poikkeavat iankaikkiseen elämään viitoitetulta tieltä, mutta huomaavat sitten, että heidän valitsemansa oikotie johtaa lopulta umpikujaan. Välinpitämättömyys, ajattelemattomuus, itsekkyys ja synti verottavat kalliisti ihmisen elämää. Jokainen voi kokea muutoksen parempaan suuntaan. Vuosien mittaan olemme lähettäneet vetoomuksia vähemmän aktiivisille, mielensä pahoittaneille, arvostelijoille, synnintekijöille tulla takaisin. Tulkaa takaisin ja osallistukaa juhlaateriaan. Herran pöydässä, maistakaa jälleen pyhien yhteyden suloisia ja ihania hedelmiä. Syvällä meidän jokaisen sisimmässä on henki ja halu riisua pois vanha ihminen ja kohota todellisten mahdollisuuksiemme tasolle. Tässä hengessä esitämme jälleen saman sydämellisen kutsun. Tulkaa takaisin. Me lähestymme teitä Kristuksen puhtaassa rakkaudessa ja ilmaisemme halumme auttaa teitä ja toivottaa teidät tervetulleiksi täysivaltaisiksi jäseniksi. Me sanomme niille, joiden rohkeus on pettänyt tai jolla on vaikeuksia tai jotka ovat peloissaan, antakaa meidän tukea teitä, rohkaista teitä ja tyynnyttää pelkonne. Ottakaa kirjaimellisesti Herran kutsu. Tulkaa minun luokseni. Kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Vapahtajasta sanottiin, että hän kulki ympäri maata, teki hyvää, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Seuratkaamme tätä täydellistä esimerkkiä. Seuratkaamme tällä toisinaan vaarallisella kuolevaisuuden matkalla myös apostoli Paavalin neuvoa, joka auttaa meitä pysymään turvassa ja oikeassa suunnassa. Ajatelkaa kaikkea, mikä on totta. Mikä on kunnioitettavaa? Mikä on oikeaa? Puhdasta, rakastettavaa ja kaunista. Mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Haluaisin kannustaa kirkon jäseniä, missä heitä onkin, osoittamaan ystävällisyyttä ja kunnioitusta kaikille ihmisille kaikkialla. Maailma, jossa me elämme, on täynnä monimuotoisuutta. Me voimme ja meidän tulee osoittaa kunnioitusta niitä kohtaan, joiden uskon käsitykset eroavat omastamme. Osoittakaamme ystävällisyyttä ja rakkautta myös omassa perheessämme. Kotimme on oltava enemmän kuin turvapaikka. Sen tulee olla myös paikka, jossa Jumalan henki voi asua, jossa myrskyt jäävät oven ulkopuolelle, jossa rakkaus ja rauha vallitsevat. Maailma voi toisinaan olla pelottava paikka elää. Yhteiskunnan moraalinen kudos tuntuu olevan purkautumassa huolestuttavan nopeasti. Kukaan, olivatpa nämä sitten nuoria, iäkkäitä tai siltä väliltä, ei ole vapaa niiden asioiden vaikutukselta, jotka voivat viedä meidät turmelukseen ja tuhota meidät. Erityisesti nuoremme kohtaavat, nämä suuremmoiset nuoret, kohtaavat kiusauksia, joita pystymme tuskin käsittämään. Vastustaja ja hänen joukkonsa tuntuvat tekevän töitä tauotta, saadakseen meidät tuhotuiksi. Veljeni ja sisareni, me sodimme syntiä vastaan, mutta meidän ei pidä luopua toivosta. Se on sota, jonka me voimme voittaa ja jonka me voitamme. Taivaallinen Isämme on antanut meille tarvitsemamme välineet sen tekemiseen. Hän on johdossa. Meillä ei ole mitään pelättävää. Hän on valkeuden Jumala. Hän on toivon Jumala. Todistan, että hän rakastaa meitä, aivan jokaista meitä. Kuolevaisuus on koetusten ajanjakso. Aika todistaa olevamme kelvollinen palaamaan taivaallisen Isämme luokse. Jotta meitä voitaisiin koetella, meidän on joskus kohdattava haasteita ja vaikeuksia. Toisinaan tunnelin päässä ei näytä olevan lainkaan valoa, ei aamun sarastusta pimeän yön jälkeen. Ympärillämme tuntuu olevan vain särkyneiden sydänten tuskaa, pirstottujen unelmien pettymystä ja menetettyjen toiveiden epätoivoa. Yhdymme raamatulliseen anomukseen. Eikö edes Gileadissa ole balsamia? Meillä on taipumus nähdä omat henkilökohtaiset onnettomuutemme pessimismin vääristävien lasien läpi. Tunnemme olevamme hylättyjä, murheellisia ja yksinäisiä. Jos huomaatte joutuneenne sellaiseen tilanteeseen, pyydän hartaasti teitä kääntymään taivaallisen isämme puoleen uskossa. Hän auttaa ja opastaa teitä. Hän ei aina poista kärsimyksiänne, mutta hän lohduttaa ja johdattaa teidät rakastavasti kaikkien kohtaamienne myrskyjen läpi. Koko sydämestäni ja sieluni hartaudella korotan tänään ääneni todistukseen erityisenä todistajana ja julistan, että Jumala elää. Jeesus on hänen poikansa, isän ainosyntyinen lihassa. Hän on meidän lunastajamme. Hän on meidän välittäjämme isän edessä. Hän rakastaa meitä rakkaudella, jota emme pysty täysin käsittämään. Ja koska hän rakastaa meitä, hän antoi henkensä puolestamme. Kiitollisuuteni häntä kohtaan on suurempi kuin kykenen lausumaan. Rukoilen hänen siunauksiaan teille, rakkaat veljeni ja sisareni. Kodissanne, työssänne, palvellessanne toinen toistanne ja itse Herraa. Yhdessä me kuljemme eteenpäin ja teemme hänen työtään. Lupaan elämäni, voimani, kaiken, minkä voin uhrata, palvellakseni häntä ja johtaakseni hänen kirkkonsa asioita, hänen tahtonsa ja innoituksensa mukaisesti. Teen sen Jeesuksen, Kristuksen, hänen pyhässä nimessään. Aamen.
Our dear Heavenly Father,
we are... Rakas taivallinen isämme, olemme syvästi kiitollisia siitä, että olemme saaneet tuntea sinun henkesi ja sinun kätesi tässä historiallisessa konferenssissa. Olemme kiitollisia siitä näistä hienoista opetuksista, joita pyhät ovat saaneet kautta maailman, ja että he ovat saaneet osallistua tähän suureen hengelliseen juhlaateriaan. Kiitämme siitä johdotuksesta, joita sinun profeettasi ja palvelasi ovat antaneet tässä kokouksessa. Ja kiitämme sinua siitä etuoikeudesta, joka meillä on ollut, antaa tukemme presidentti Thomas S. Monsonille ja hänen neuvonantajilleen. Me rakastamme heitä, isä, ja pyydämme, että voisit siunata heitä. Kiitämme siitä johdatuksesta, jota sinun profeettasi ja palvelijasi ovat antaneet tässä kokouksessa. Pyydämme sinua siunaamaan kaikkia uskollisia jäseniä ja lähetyssaarnaajia kautta maailman. Isä, vahvistathan heitä, jotta he voivat kestää kaikki koettelemukset. Varjele heitä sinun voimallasi. Isä, haluamme Isä, meillä on halu pysyä uskollisina ja vahvoina perheinä, ja tämän me sanomme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 178th annual General Conference.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernakkeli kuoro. Bonwell Communications toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.